Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta inauteriei begira, inauteri festetan murgiluta baitaude Euskal Herriko 11 txoko Nafarroan badira aste batzuk lehen ospakizunak hasi zituztela zenbait herritan eta lekukoa pasaz doaz herri batetik bestera, gaur egun handia dute Lantzeko herrian, Ultzamako baiaran kokatua dagoen herrian, inauteriak igandean hasi bazituzten ere, gaur du jaiak bere puntu gorena iluntzean erreko baitute Mielotxin herriko plazan eta bertako jaira gerturatzeko telefonaren bestaldean dugu Lantzeko alkate David Marinelarena. Egunon, David.
Egunon.
Bueno, inauterietan murgilduta zaudete dagoeneko, baina herritar guztiek espektazio handiz bizitzen duzuen momentua iristea oraindik iluntzen erreko duzuen Mielotxin herriko plazan, ezta?
Bai, bai. Lehendabizi eguerdian ere egingo dugu buelta bat, guztiak mozgoratuak, baina arratsaldean erreko dugu Mielotxin, bai.
Eta konta iguzu nola izaten den ospakizuna, bueno, iluntze partean izango da momentu hori, plazan erreko duzuen momentu hori, baina aurrez, bueno, izaten duzu, bazkaria aipatu duzu, eta kalejira bat ere izaten da, non bai ziripotek, zaldiko, karotzek eta txatxoek ere parte hartzen duten.
Bai, personaje guztiak, ba, aterako gara, eta buelta bat herri inguruan egin dugu, eta gero, ba, erretzen da Mielotxin eta dantzatzen da zortziko plaza mai.
Kalejira hori bera ere berezia izaten da, ez? Nolabait, bueno, ba, kalejiran parte hartzen duten pertsonaiek ere ba herritarrak xaxatzen dituztelako, aurra asko beldurtu ere bai askotan esango dugu bereziare izaten dela kalejira hori bera.
Bai, bai, ba, guretako oso polita eta ba kolore duna eta hola ikusgarria, ez? Eta gainera hori ba pues jendea ausartzen da, bueno, ausartzen ez, nola zaten da kontrakoa.
Beldurtu, bai.
Mozorra horrekin eta hola ta bai, momentu polita da, ba.
Gero plazan zortzikoa dantzatzen da, eta esan bezala Mielotxin erretzeari ekingo diozue, galtzak eta alkandora urratuko zezkio labanarekin, eta erreko dira ondoren jantzia, eta barruan duen belarra, baina okerrez banez egitura gorde egiten da urrengo urteterako.
Bai, gordetzen da, da aurpegia, do burua, eta barruko egurra, ba, bigo deitzen dugu hemen, ba, eskeleto bezala, ez? Eta gero zapatak eta, bueno, gauza txiki batzuk, ba, hori polainak, bi polainak, eta zapi txikiak, hori, lepokoa eta hola.
Gauza batzuk gordetzen dira hurrengo urtetarako, beraz. Konta iguzu pixka bat zein den festaren esanaia, askok diote Mielotxin bandido gaizkilea zela, zaldiko bere zaldiarekin Lantzeko herria beldurtuta izaten zuela bereziki ziripot. Hala da?
Bai, bereziki, ba, erraten dugu gure, erraten dugu dela herriko indartsuena edola eta berak no lotu zuen Mielotxin edo hola erraten dugu hemen, ez?
Ziripotek lotu zuela Mielotxin.
Ziripotek lotu bai, horrela bai, horrela. Horrela entzun dugu eta horrela kontatzen dugu umetxoei eta hola.
Nolabait Mielotxin erretzearekin ere batera esango dugu agurra emango diezuela inauteriei Lantzen.
Bai, horrekin ja bukatzen da hori ez karnaval zehazki ez zehatza eta gero bueno, bukatzen da gero gauan badago musika eta faria eta hola, baina bueno, bai guretako da pues ja sentitzen duzu, pues, ezakiz nola esan, ez? Pobre de mi bezala, pues, bukatzen
tristura
da.
Tristura puntu bat ere.
Bai, bat, ba, urrengo urte arte, pues, bai, egiten da, luzea, bai, asko gustatzen zaigu, eta...
Eta zuri bereziki baita ere, alkate bezala, baina herritar bezala ere gustatzen zaizkizu herriko inauteriak.
Bai, azken finean hemen beste bat zara, ez? Egin behar duzu gauza gehiago, prestatu, bueno, gauza batzuk ba, inauterien dako, baina bueno, jende guztia implikatzen da ba, gauza guztietan, orduan, ba, inauterietan guztiak bezala gara, eh?
Hori da nabarmentzeko akaso baita ere, jai hauen orokorran inauterien, baina bereziki lantzeko inauteriak ba, oso herrikoiak direla, prestaketa lanetan herritarrek beraiek parte hartzen dutela eta ardurak ere bazozketa bidez eta egiten dituzuela, ez? Konta eguzu pixka bat nola izaten den antolakuntza hori?
Baude lan batzuk ja egiten dute egiten dire ba orain dela urte asko ba persona bera, ez? Adibidez, milotxinen arropa, milotxinen
jantzia bai. Arropa bai.
Arropa ta gorro, no? Esaten da.
Bai, txapela edo txanoa edo.
Bueno, txanoa edo, bai, txanoa edo. Egiten da beti etxe berean, ez? Eta gero badaude beste lan batzuk ba pues behiratzeko nola dauden beste arropak eta hola, pues egiten dugu gazteen artean zozketa bat eta hiru pertsonak ba egiten dute halako lanak, ez? Bildu behar dute iratzea ba ziripot betetzeko eta belarra lortu behar dute mielotxin egiteko eta halako gauzak, ez? Gauza importanteak bai, baina bueno,
egin behar direnak, esango dugu maiordomoak deitzen diezuela, ez? Ardura horiek hartzen dituzten nahi, okerrez banaiz?
Bai, lehendik izan ziren maiordomo, baina gaur egun ja egiten dugu guztion artean elkartu eta banandu lanak. Bai nauterietan, bai jaietan, eta lehen ziren ba adineko pues 18ko 18 betetzen direnak ba ziren maiordomak edo zein adina, ez? Berdin da edo, eta hori.
Eta genero hori dagokionean mutil eta neska.
Ez dago arazorik. Hemen izan dugu beharra edo ez dakit zergatik, baina ez dago arazorik. Ba, mutilak eta neskak guztio batera egiten dugu inauteria bai.
Beraz muga horia joan dira zabaltzen eta ardurak ja da ba edozinek arditzazke, bai adina dena delakoa edo generoa dena delakoa. Aipatuko dugu bereziki duela 7 urte arte Bernardina Oierigi herriko jostunak egiten zuela mielotxinen jantzia, baina adinean aurrera zioanez aurten okerrez banaiz Isabel Balestenari pasatu dio lekukoa jantzi horiek egiteko.
Bai, uste dut orain dela 5 edo 6 urte ja egin zuela aldaketa hori eta horrela egin zuten ba ja Bernardina ja bueno urte asko zituen ta ba ditu oraindik baino ja utzi zuen ta Isabel Balestenak ba hartu zuen gustora uste dut ba hori mielotxin arropa egiteko.
Hortxe, beraz, lekuko aldaketa baita ere, txanoa edo txuntxurroa beste bi emakumeak egingo dutela ere esango dugu, Bitxori Eugik eta Margarita Zigak dute ardura hori. Esan bezala, herritar askok parte hartzen dute festa honetan, herrikoia da oso, baina esango dugu baita ere, kanpotik jendea ere erakartzen duela jaiak, ez da? Kanpotik ere jendea gerturatzen dela lantzera, egun hauetan eta gaur bereziki.
Bai, jendea etortzen da ba jet pila etortzen da ba inautiria ikusteko ta ikustera ta gauan eta hola etortzen da ba festa egitera ta azken finean ba herri txiki bat da ta bueno egiten da pixka bat ba hola korapilo bat kotxekin eta hola ba ez gaudela prestatuago ez beste jende hori.
Hartzeko edo, bai, herri txikia, baina horrelako egunetan handi bilakatzen dena, ez dakit mezu berezirik edo igorri nahiko zenuken, David, udaletik bestelako oharrik edo eman nahiko zenuken, gaurko egunari begira?
Bueno, errango nuke, ba, aurten izango dugu bi taberna, ta prestatzen ari gara, prestatzen ari gara hori aparkaleku bat eta herrian ere markatzen ari gara ba kotxeak, bueno, markatu dugu ba kotxeak aparkatzeko taula eta bueno, jendea lasai etortzeko ba ongi etorria izango dela, ez?
Ba hortxe, lantzeko iauteriak ere gaurkoan itzordu garrantzitsua, mielotxin erreko dutelako iuntze partean lantzeko plazan, eta festa eta giro derra ere nagusituko direlako, eta ia da ba hortxe murgiluta daudelako inauterietan. Lantzeko alkate David Marinera Arena, ongi pasa, disfrutatu, eta mi esker.
Esker.